Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež ob današnjem evangeliju, ko prestopimo prag ozkih vrat, odkrijemo, da se življenje odpira pred nami na nov način.
Ob 34. obletnici samostojnosti Ukrajine, danes Narodni dan molitve za mir.
Martin Ahtigal o aktualnih nakupih helikopterjev in čovna in o vplivu na prihodnje volitve.
Poletna turistična sezona po oceni statističnega urada še boljša kot lani. Gospodarstvo vlado svari, naj panoge ne duši.
Vreme pred nami nekaj sončnih dni.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Petra Malenšek. Papež Leon XIV. Je pri današnji opoldanski molitvi zbranim na trgu svetega Petra spregovoril o današnjem evangeliju, kjer Jezus uporabi podobo ozkih vrat. Jezus pravi: "Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti povem vam, veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli." O tem, kaj to pomeni, je razmišljal tudi sveti oče. Nagovor je povzela Tanja Dominko.
Na prvi pogled ta podoba ozkih vrat v nas zbudi nekaj vprašanj, je dejal sveti oče. Če je Bog oče ljubezni in usmiljenja, ki nas vedno sprejema z odprtimi rokami, zakaj Jezus pravi, da so vrata zveličanja ozka?
Certamente il Signore non vuole scoraggiarci.
Gospod nam gotovo noče jemati poguma. Njegove besede služijo predvsem temu, da pretresejo domišljavost tistih, ki mislijo, da so že zveličani, tistih, ki opravljajo verske dolžnosti in zato mislijo, da je z njimi vse v redu. V resnici pa niso razumeli, da ni dovolj opravljati verskih dejanj, če ta ne preoblikujejo srca. Gospod noče bogočastja, ki bi bilo ločeno od življenja. Niso mu všeč žrtve in molitve, če nas ne vodijo k življenju v ljubezni do bratov in k udejanjanju pravičnosti. Jezus spravi v krizo samozavest vernikov, nas na hudomušen način nagovori papež. Ni dovolj, da izpovedujemo vero z besedami, hodimo k maši in da veliko vemo o nauku. Naša vera je pristna, zajema vse naše življenje, ko postane merilo naših odločitev. Ko nas spremeni v moške in ženske, ki si prizadevajo za dobro in tvegajo v ljubezni, kakor je to storil Jezus. Tudi on je šel za nas skozi ozka vrata križa, poudari papež Leon XIV. On je torej merilo naše vere, kar včasih pomeni sprejemanje težkih in nepriljubljenih odločitev. Toda, ko prestopimo ta prag, bomo odkrili, da se življenje odpira pred nami na nov način. In že od sedaj naprej bomo vstopili v široko Božje srce in v veselje večne gostije, ki jo je pripravil. Papež je po molitvi angelovega češčenja pozval tudi k miru v Mozambiku in v Ukrajini, ki danes praznuje svojo neodvisnost.
Ker Ukrajina danes praznuje 34. obletnico samostojnosti, je na pobudo sveta cerkva in cerkvenih organizacij sklican Svetovni dan molitve zanjo. Po več župnijah pripravljajo različne dogodke, mogoče pa se je tudi pridružiti svetovni mreži molitve. Že vse od začetka vojne stiske ljudi blaži Caritas Spes, ki v Ukrajini deluje na več ravneh. Poleg najnujnejše pomoči vodijo tudi projekte za pomoč otrokom prizadetih v vojni in družinam, katerih člani se vračajo iz vojske. Prispevek Marjane Debevec.
Ukrajinska Caritas Spes še vedno mnogim ljudem nudi najnujnejšo pomoč, je za naš radio povedala sodelavka Caritas Mira Milavec.
Ravno te dni pomagamo evakuirati ljudi iz Donetska. smo zelo prisotni tudi na območju, kjer je prišlo do velikega uničenja, da si lahko ljudje obnovijo svoje domove, to je najbolj potrebno, recimo zamenjene okna, strehe, še posebej sedaj pred zimo. Dajemo denarno pomoč, da si lahko ljudje zagotovijo v bistvu sredstva in seveda tudi, ne vem, drva pred zimo.
Ljudem pa pomagajo najti tudi službo. Pri tem gre za različne izobraževalne programe in pomoči podjetništvu. Veliko pa imajo tudi psihosocialnih programov, posebej za otroke.
Ker so sedaj poleti imali možnost različnih programov tako v Ukrajini kot tudi v tujini, tudi v Sloveniji, smo gostili dve skupine v Portorožu in Strunjanu preko Slovenske Karitas in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.
Pomemben del pomoči je namenjen ranjenim vojakom, ki so zapustili bojišča in se vrnili k svojim družinam.
Veliko težav bo pri tem, zato ker v bistvu ti ljudje se vrnejo domove drugačni in da samo pripravimo tudi te družine za sprejem tih vojakov, tih bližnjih. Tudi tukaj imamo zelo veliko programov trenutno.
Povedala je, da obiskuje kraje, kjer so ljudje utrpeli hude izgube bližnjih in pred katerimi ostaneš brez besed. Da bi se ta morija končala, je za danes na pobudo Sveta cerkva in verskih organizacij sklican Dan molitve za Ukrajino.
Gre za dogodek, katerega lahko sledite tudi vi preko spleta. Na spletni strani www.prayforukraine.org.ua, kjer se lahko povežejo ljudje ne samo z Ukrajine, ampak celega sveta. Tudi tukaj gre za ta solidarnost v molitvi, ki je zelo, zelo, zelo pomembna.
Razne pobude pa bodo potekale tudi lokalno po župnijah in škofijah. Če želite trpečim ljudem iz Ukrajine tudi konkretno pomagati, lahko svoj dar nakažete na Slovensko Karitas.
Svetim očetom Leonom 14. so se včeraj srečali člani mednarodne mreže katoliških zakonodajalcev. Ti so v Rimu zbrani na 16. letnem srečanju, ki poteka na temo Novi svetovni red, politika velikih sil, korporativne prevlade in prihodnost človeškega razcveta. Papež jih je spodbudil k prizadevanju za svet, kjer je moč ukročena z vestjo, zakon pa je v službi človeškega dostojanstva. V baziliki Kraljice Svetogorske na Sveti Gori poteka praznovanje 60-letnice tednov duhovnosti v Strniščah. Slovesno zahvalno mašo daruje koprski škof Peter Štumf, ki je v gibanju Pot in tednih duhovnosti, ki jih je začel duhovnik Vinko Kobal, spregovoril tudi pri mašnem nagovoru. Kot je dejal, je bil začetek tega obdobja kot nekakšen milostni prelet Svetega Duha. Tisti, ki so doživeli lepoto tednov duhovnosti, so naslednje leto prihajali še po svoje brate, pa tudi prijatelje in sošolce. Tako se je začelo oblikovati Božje ljudstvo, ki ga je gospod Vinko rad poimenoval tovarišija. In zgodilo se je, kar je gospod napovedal po preroku Izaiju. Nekatere izmed teh mladih je Bog vzel za duhovnike, nekatere za redovnice in mnoge za družinske očete in matere. To, kar so doživeli na tednih duhovnosti, je vzgoje za skupnost in za osebni odnos z Bogom, je dejal škof Štumf. V tednu duhovnosti so se izurili za novega človeka, za človeka, ki mu je Jezus učvrstil kolena, da lahko pogumno hodi po poti življenja. Ostanite zvesti tej poti, je spodbudil koprski škof. Po maši bo ob 60-letnici tednov v Stržišču sledilo tudi druženje.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Štajerski vinarji že začeli s trgatvijo zgodnih sort. Vzorčenja kažejo na obetaven letnik.
Komentar Nejca Krivsa o aktualnih razmerah v Libanonu.
Anja Osterman osvojila srebrno kolajno na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan.
Na gorenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas med priključkoma Jesenice vzhod in Jesenice zahod proti Avstriji. Sicer pa je na tem odseku pred predorom Karavanke proti Avstriji tudi daljši zastoj 4 km dolg. Predol v smeri Avstrije tudi občasno zapirajo zaradi poostrene kontrole na avstrijski strani. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet, zaprt pa je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Zastoji so še na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pa tudi pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Počasi gre na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda proti Primorski ter po primorski avtocesti v smeri Vrhnike, pa tudi med Logatcem in priključkom Dragomer v smeri Ljubljane na posameznih odsekih. Zastoj je nastal na avtocesti Gaberk-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji in na cestah Tržič-Ljubelj, občasno proti Avstriji zapirajo, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Dragonja Koper ter na cesti Pesnica Šentilj proti Avstriji. Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta med Nanosom in Vipavo proti Vrtojbi, obvoz je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi, za tranzitni tovorni promet na 3,5 tone pa preko Frnetičev. Do 22. ure danes, tako kot vsako nedeljo, velja omejitev prometa za težka tovorna vozila. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Sloveniji je v minulem tednu prah dvignil helikopterski let predsednice republike Nataše Pirc-Musar iz Portoroža v Beltince in nazaj. Kritike so se nanašale predvsem na njeno predvolilno obljubo, da bo dajala zgled pri službenih poteh in pred vsako preverila ogljični odtis. Besedo je spet prelomila tudi aktualna vlada. Ob nastopu mandata je med drugim zagotavljala, kako bo pri vseh odločitvah upoštevala stroko, a z ravnanji dokazuje prav nasprotno. Zadnji sporen primer je nakup helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, ki je začinil tako imenovano obdobje kislih kumaric. Nekaj podobnega bi v kratkem utegnili spremljati z nakupom novih policijskih čolnov. Helena Križnik je za komentar poklicala urednika revije Slovenski čas Martina Nahtigala.
Naša država tone na vseh področjih, je ugotavljal Martin Nahtigal. Imamo težave na področju zdravstva, vplačujemo v pokojninsko blagajno, a iz nje ne dobimo nič, prispevamo za dolgotrajno oskrbo, davki so vse višje, naštel.
Vse to so teme, ki ljudi prizadanejo, ampak hkrati jih veliko manj zanimajo ali jih pa pač politika ne zna približati na način, da bi jih razumeli, čeprav jih boli v bistvu v denarnici to vsak dan.
Na helikopterski prevoz predsednice republike smo po Nahtigalovih besedah veliko bolj pozorni. A čeprav tega ne smemo kar pomesti pod preprogo, se moramo zavedati, da smo dobili zgolj kus za glodanje. Tako se ne moremo osredotočati na ostala precej bolj sporna dejanja. Odločitve sprejemajo ljudje, ki demokracijo izrabljajo zato, da se lahko obnašajo kot kralj na Betajnovi. To med drugim dokazuje zadnji primer nakupa helikopterjev za nujno medicinsko pomoč, je bil Jasen Nahtigal.
Zaradi velike večine, ki jo imajo v parlamentu, ki očitno ne premore parlamentarci tega sklica niti trohice morale ali etike, z izjemo zdaj nekaj socialnih demokratov, ki se vlečajo nazaj pri tej odločitvi, vladajo zato, da vladajo, namreč držijo se na oblasti zato, ker točno vejo, da druge opcije nimajo.
Aktualna vlada vsako situacijo izkoristi za lastno korist, je dodal Nahtigal.
Jasno je, da te helikopteri so preferirani zato, ker se lahko uporabljajo tudi za protokolarne izlete, ker se lahko uporabljajo za 8 oseb, za sedenje na način, da si lahko ogledajo situacijo na zven, ne zaradi skrbi za oskrbovance, zaradi katerih so ti helikopteri primarno namenjeni.
Država naj bi v kratkem kupila tudi nova policijska čolna. A še pred objavo javnega razpisa so mediji razkrili, da naj bi bili pogoji prirejeni za vnaprej izbranega ponudnika. Z obema primeroma se je začela ukvarjati protikorupcijska komisija, a morda bo rezultat na prihodnjih volitvah edini epilog, ki ga bomo dočakali, je ob tem opozoril Nahtigal. Ga pa skrbi.
Glede na ankete je očitno, da veliko ljudi oziroma velik odstotek državljanov še vedno ima korist od te vlade, še vedno misli, da je življenje v enaki bedi bolje kot priložnost za razvoj talentov, tako kot zagovarja krščanska demokracija. Tako da z tega vidika se jaz bojim, da mogoče bodo volitve epilog, vendar ne v takšni meri, kot si marsikdo v opoziciji trenutno želi, in bo treba še veliko narediti in prepričati veliko ljudi, da dajo možnost drugi opciji in da dajo možnost nekomu drugemu, da prevzame to državo oziroma to vlado in jo pelje v drugo smer, kot je trenutno vlada pelje.
Državljani še nismo občutili vseh slabih ukrepov, je spomnil Nahtigal. Marsikateri bo namreč začel veljati v prihodnjih letih.
In upanje je, da če bo druga vlada, da mogoče del teh odločitev spremenimo, preusmerimo drugam, sprememo drugačne rešitve in predvsem tako ljudstvo, ki si želi, ali pa delo ljudstva, ki si želi živeti od svojih rok in od svojih talentov, mogoče ima lažje življenje.
Je poudaril Nahtigal.
V Ljubljani je bilo julija brez osebnega zdravnika skoraj 28 tisoč odraslih in približno 4 tisoč otrok, kar je 12% prebivalcev občine. Največji delež pacijentov brez izbranega zdravnika je v občini Mežica, kar 45%, ter v občini Tolmin, kjer je brez zdravnika skoraj tretjina prebivalcev. Več Andrej Šinko.
V mežiški občini so se razmere poslabšale, ko je lani z delom prenehala zdravnica. Občina zdaj v sodelovanju z zdravstvenim domom Ravne na Koroškem, kamor spada omenjena zdravstvena postaja, poskuša dobiti drugega zdravnika družinske medicine. Razmere so podobno slabe v Tolminu, kjer je delež oseb brez osebnega zdravnika skoraj 33%. Nominalno pa je največ oseb brez izbranega zdravnika v ljubljanski občini približno 32 tisoč. Julija je sicer bila sprejeta novela uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je na primarni ravni dodala 14 timov, v teh kar 4 v Ljubljani. Občina pa naj bi poskušala pridobiti zdravnike iz zasebnega sektorja, pa tudi zdravnike, ki trenutno delajo v tujini. V letošnjem letu so na občini na javnih razpisih podelili 7 nadomestnih koncesij na področju zobozdravstva odraslih in 3 nadomestne koncesije na področju zobozdravstva otrok in mladine. Prav tako so podelili tudi novo koncesijo na področju splošne oziroma družinske medicine ter eno novo koncesijo na področju ginekologije in porodništva. Letos naj bi pripravili javne razpise za podelitev koncesij v splošni oziroma družinski medicini v obsegu 7 programov. V teh se bodo 4 programi širili, en izvajalec programa se upokoji, 3 programi pa se bodo nadomestili, saj se bodo zdajšnje koncesije iztekle prihodnje leto. Pri pridobivanju zdravnikov sodeluje tudi Ljubljanski stanovanjski sklad, saj stanovanja po neprofitni najemnini podelil 15 zdravnikom, 10 jih prihaja iz tujine. Skupno je sicer brez osebnega zdravnika v Sloveniji skoraj 144 tisoč ljudi, v teh skoraj 32 tisoč v Ljubljani. V Mariboru približno 7400, v Kranju slabih 6000, med 4000 in 3000 pa v Celju, Tolminu in Kopru.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ukrajinski dan neodvisnosti že četrtič mineva v znamenju ruske agresije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem zatrdil, da si prizadevajo zgraditi odporno državo, da bodo prebivalci lahko živeli v miru in varnosti. Napadi se medtem nadaljujejo. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes obtožil Zahod, da poskuša blokirati mirovna pogajanja. Kritičen je bil tudi do ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega in njegovega postavljanja pogojev za srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ukrajinski predsednik je poudaril, da bo srečanje s Putinom mogoče šele po opredelitvi osnov sporazuma z Zahodom o varnostnih jamstvih za Ukrajino. Nekdanji izraelski obrambni minister Benny Gantz je pozval premijeja Benjamina Netanjahuja, naj skupaj s člani opozicije oblikuje vlado enotnosti, da bi tako dosegli izpustitev zajetih talcev na območju Gaze. Predlaga začasno koalicijo, s katero bi sklenili dogovor o izpustitvi talcev. Dolžnost naše države je v prvi vrsti rešiti življenja Judov in vseh državljanov, je dodal nekdani izraelski minister in pozval drugi dve vodji opozicije, naj preučita predlog. Izraelski vladni koaliciji po koncu parlamentarnih počitnic grozi razpad. Vlada je tudi pod vedno večjim pritiskom domače javnosti, ki z množičnimi protesti poziva k končanju vojne v Gazi in izpustitvi talcev. Netanjahu je sicer na začetku tega tedna sporočil, da je odredil takojšen začetek pogajanj za osvoboditev talcev in končanje vojne v enklavi. A napadi se tam nadaljujejo. Zdaj pa v 5-milijonski Libanon, ki je bil nekoč bližnjevzhodna Švica, danes pa je obubožana arabska država, ki jo skuša reformirati novi predsednik Aoun. Glavni cilj novega vodstva je centralizirati oblast in gospodarsko opolnomočiti državo, v kateri okoli 40% prebivalstva predstavljajo kristjani. Ali lahko Libanon znova postane pomemben geopolitični igralec, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Libanon je bil po državljanski vojni, ko se je država skoraj sesedla sama vase, vse do danes odvisen od finančnih injekcij Zahoda, da bi se vendarle postavil na noge. Največjo težavo pa predstavlja šiitsko gibanje Hezbolah, nekakšna država v državi, ki je z monopolom nad orožjem izsiljevalo in teroriziralo domače prebivalstvo. Veliko so pretrpeli zlasti maronitski kristjani, ki so odnekdaj veljali za gonilno silo libanonskega napredka. Politični sistem v državi je zapleten in izvira iz leta 1943, ko je Libanon postal neodvisen od takrat kolonialne sile Francije. Tako imenovani nacionalni pakt Al-Mithaq al-Watani je vzpostavil nenapisano politično pogodbo med maronitskimi kristjani in sunitskimi muslimani. Ta dogovor predvideva, da je predsednik države vedno kristjan, premier sunitski musliman, predsednik parlamenta pa šiitski musliman. Vpliv Irana zlasti na šiitsko vejo islama je pomenil dolga leta vmešavanja Teherana v notranje politične zadeve Bejruta in sicer prek militantne skupine Hezbolah, kar dobesedno pomeni Božja stranka. Hezbolah je deloval in še deluje kot podaljšana roka teokratskih mul iranskega režima. Danes pa se odpira nova priložnost, da Libanon spremeni tok svoje zgodovine. Hezbolah je po vojni z Izraelom močno oslabljen, nova garnitura oblasti pa si prizadeva razorožiti vse nedržavne oborožene skupine, začenši s palestinskimi milicami in nato tudi s samim Hezbolahom. Gre za plemeniti cilj, a prinaša ogromno tveganja. Državne institucije so šibke. Država je pod precejšno politično in gospodarsko blokado, razraščena je korupcija. Kljub temu se zdi, da se tudi prebivalstvo zaveda prelomnega trenutka, zmanjšanje moči oboroženih frakcij bi odprlo prostor za obnovo državnega nadzora in za krepitev avtoritete vojske. Če pa proces spodleti, bo dovolj že iskra, da se Libanon znova znajde v plamenih kaosa in nasilja.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Mlada Slovenija, podmladek NSI, je nedavno predstavila nekaj predlogov za spodbujanje podjetništva med študenti. S tovrstnimi pobudami in aktivnostjo želijo postati mladinski političen akter s posluhom za mlade, nam je povedal predsednik David Tomažin, ki je vajeti podmladka prevzel aprila. Kakšna je njegova vizija in ali bodo mladi tudi kandidirali na listi stranke za državnozborske volitve? V prispevku Roka Mihevca.
Mlada Slovenija je mladinski podmladek stranke Nova Slovenija – krščanski demokrati. Gre za politično in mladinsko organizacijo, ki vključuje mlade med 15. in 32. letom. Združuje tiste, ki so naklonjeni krščanski demokraciji, ter povezuje ideje, izobraževanje, zabavo in mednarodno povezovanje. Aprila je bil za predsednika izvoljen David Tomažin.
Na začetku me je bilo kar malo strah, ampak sem imel tako ekipo, da sem rekel, da nočem jaz, vsaj jaz nisem tak človek, ki bi vizijo sam postavil, kljub temu, da to je nekako v neki praksi, jaz sem hotel, da z ekipo skupaj naredimo in smo prišli do tega, da hočemo postati s podmladkom en relevanten mladinski politični akter. Zato, da lahko poslušamo, nam ni cilj, se pravi, neke svoje zadeve sprovesti in to nujno pripela do konca, tako kot je ponovadi v politiki. Nam je cilj poslušati mladino, ker smo vsem podmladek, poslušati mladino, kaj so njihove težave in te težave probati rešiti na politični način. In če bomo uspeli že samo s tem podmladkom lahko kakšno stvar več takole uzakonimo, je to zmaga za moj podmladek. No?
Sodelovanje z matično stranko Tomažin opiše kot enkratno.
In ko ima Mlada Slovenija neko idejo, nas ne tiščijo dol, tudi nam prepustijo vse proste roke. To za študentske SP je prišlo iz naše strani. Nam zelo veliko pomagajo, ker nam dejansko pustijo dihati. Mi se seveda od njih učimo, ker ne znamo še vse, vse smo mladina, ampak da se vprašati. In je nekaj drugega, je nekaj drugačnega na krščanskih demokratih, kar nisem našel drugje. No.
Tudi v Podmladku se pripravljajo na parlamentarne volitve. Imajo tudi nekaj kandidatov.
Sicer je pa nasplošno mal, mladi imajo danes mal težavo, se mal bojijo izpostavljati. Tudi moram povedati, da vodstvo stranke ful spodbuja, da bi imeli mlajše kandidate. Edin je bolj na mladih, da se znajo angažirati, pa da si upajo prevzeti. Ker je pa danes zelo težko, ne? Ker si kar izpostavljen pa v parlament, tudi ne veš kako. Mi za mladi imamo dostkrat težavo, mislimo, da moraš biti ne vem koliko izobražen, ne vem koliko izkušen imeti, da prevzameš neko odgovorno funkcijo. V bistvu je pa najbolj pomembno, da imaš neko etično zaledje, etični temelj, ker vedno se bo probleme dali rešiti ali z ekipo ali kako drugače. Operativne stvari se bo dale pošlihtati.
Je za naš radio še dejal predsednik Mlade Slovenije David Tomažin.
Štajerski vinogradniki so se letošnje trgatve spet lotili precej prej kot običajno. Tekoče pridelovalno leto je zaznamovala mila zima v začetku vegetacije. Visoke temperature v aprilu pa so pospešile brstenje vinske trte. Opravljena vzorčenja so sicer pokazala, da grozdje napoveduje obetaven letnik. Več Manca Hribar.
Na Štajerskem se je maja, ko trta ponavadi začne cveteti, ozračje zelo ohladilo, tako da je zacvetela šele konec meseca. Junijska vročina je sicer pospešila razvoj trte, a je zaradi pomankanja padavin na mladih trtah prišlo do sušnega stresa. Po drugi strani je bilo zaradi pomankanja padavin tudi varstvo trte bolj uspešno, saj je bilo manj težav z rastlinskimi boleznimi. Tadeja Vodovnik Plevnik iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
Če primerjamo z prejšnjim letnikom 2024, ki je bil res najbolj drugi najzgodnejši vinski letnik, poleg letnika 2003, smo približno nekaj dni glede vsebnosti sladkorja v zaostanku, ampak zopet odvisno od sorte, od lege, so pa ob isti sladkorni stopni skupne kisline višje od lani in s tem posledično nižja pH vrednost, kar pa je za kemijsko sestavo mošta in bodočega vina zelo dobro.
Vinogradniki na Štajerskem se sicer tudi letos niso mogli v celoti izogniti vremenskim nevšečnostim. Dele podravskega vinogradnega območja je znova prizadela toča. V nekaterih vinogradih pa se je v času vročinskega vala pojavil sončni vžig. Toča je prizadela predvsem območje osrednjih slovenskih goric, precej škode je bilo tudi na območju mariborskega podokoliša. Večjih težav z boleznimi ni bilo, trdovratna ostaja zlata trsna rumenica. Težave bi se bilo treba lotiti sistemsko, na ravni države, opozarjajo pristojni. Vinogradniki so med tem ta teden že začeli s trganjem zgodnjih sort, dodaja Vodovnik Plevnikova iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor.
In sicer trgatve zgodnjih sort, kot so rizvane, ceranina in moškato tunel. V naslednjem tednu pa potem pričakujemo že trgatev grozdja za peneča vina, torej za penine, kajti za penine se grozdje more pobrati pred polno zrelostjo, torej da prinesemo nižji alkohol in višje kisline.
Glavni del trgatev na Štajerskem in v Prekmurju bo sicer potekal v začetku septembra.
Poletna turistična sezona bo tudi letos zelo dobra, celo še nekoliko boljša kot lani, kažejo podatki statističnega urada. Najbolj priljubljene občine med turisti so tudi v juniju in juliju ostale Ljubljana, Piran in Bled. Kljub še vedno zelo dobrim številkam v panogi pozivajo vlado, naj jim pomaga pri skrbi za rast in razvoj in naj jih ne zavira. Več Marcel Krek.
Že junij je bil zelo dober, julija pa je bilo po prvih podatkih Sursa nekaj več kot milijon prihodov turistov, ti pa so ustvarili za skoraj 3 milijone nočitev, kar je v obeh primerih nekoliko več kot julija lani, je povedal Martin Bajžel iz statističnega urada.
Domačih turistov je bilo sicer nekoliko manj, njihovo število julijskih prenočitev v zadnjih 4 letih nekoliko upada. Prihodov tujih turistov pa je bilo več, in sicer 915 tisoč, njihovih prenočitev pa 2,5 milijona. To pomeni, da se je število njihovih prihodov povečalo za 5%, prenočitev pa za 6%.
Nekaj številk je že na voljo tudi za avgust, tudi te so obetavne.
Kar pa se tiče letošnjega avgusta, imamo trenutno na voljo podatke za prvih 10 dni in v tem obdobju smo zabeležili za 6% več prihodov in za 4% več prenočitev kot v enakem obdobju lani.
Največ gostov je tako še vedno slovenskih, sledijo gostje iz sosednjih držav. Ob Nemcih, Avstrijcih in Italijanih pa je v zadnjem obdobju tudi več Čehov in Mađarov, je pojasnil direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo.
Vemo, da nas obiskujejo goste iz številnih držav, kar tudi zmanjša tveganje v samem obisku, da nismo preveč odvisni od enega trga. In jaz mislim, da je marketinška strategija slovenske turistične organizacije tukaj zelo pravilna, da marketing usmerjajo veliko število držav. To se konec dneva potem tudi rezultira skozi uspešni in dober obisk Slovenije.
Ob torej zelo spodbudnim turističnim številkam tudi v tem poletju, gospodarstvo država opozarja naj skrbi za nadaljno rast te panoge in naj je ne duši. Zato svari pred sprejemom novele zakona o gostinstvu, ki bi omejila oddajanje nastanitvenih kapacitet v kratkotrajen turistični namen in ki jo bodo poslanci vnovič potrjevali že v prihodnosti. Mesecu.
S tem bo v Sloveniji manj nočitev in posledično tudi manjša potrošnja tako blaga kot storitev.
Je opozoril izvršni direktor gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenščak.
Slovenska kajakašica Anja Osterman je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Milanu v finalu na 200 metrov osvojila srebrno medaljo. V deževnem vremenu je zmagala Kitajka Nan Wang, ki je bila hitrejša za 15 stotink. Anže Pikon je skupaj z Matevžem Manfredo veslal v polfinalu kajakaškega dvojca na 500 metrov, slovenska naveza je zasedla peto mesto v skupini in si priborila nastop v finalu B, v katerem sta bila danes tretja in zasedla končno 12. mesto. V finalu B sta bila najhitrejša Srba, Veljko Vještica in Marko Dragosavljević. S tem se slovenski nastopi na svetovnem prvenstvu še niso zaključili, Jošt Zakrajšek bo o 15.50 nastopil v preizkušnji na 5000 metrov. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je po porazu ZDA na svetovnem prvenstvu na Tajskem tokrat izgubila s Češko, ki je bila boljša s 3-2. Slovenke so kljub porazu osvojile prvo točko na svetovnih prvenstvih, s čimer še ohranjajo možnosti za napredovanje v osmino finala, kamor napredujeta prvi ekipi iz vsake skupine. V predtekmovalni skupini D se bodo Slovenke v torek pomerile še z Argentino. Slovenski odbojkarici na Mivki, Živa Javornik in Tajda Lovšin sta zmagovalki turnirja svetovne serije v Burundiju. V razburljivem finalu sta z 2-1 odpravili Nemki Sandro Ferger in Riko Dikman ter se veselili zlatega odličja. Šesterica Kenijcev je bila na prvih mestih na 46. tekmi gorskih tekačev na Šmarno goro. Na 10 kilometrov je zmagal Kirijago s časom 40:47, tudi med atletinjami je bila na tej razdalji prva Kenijka Gloria Chebet. Tokratna tekma na 10 kilometrov je bila finalna svetovnega pokala v disciplini gor-dol, na skupnem 8. mestu je bil Klemen Španring iz kluba iz Slovenske Bistrice s časom 43:14. Na 17. mestu je bil drugi Slovenec Timotej Bečan, na 30. mestu pa tretji domačin Tadej Sredinšek. Nuša Mali je bila na 11. mestu najboljša Slovenka, Edita Gaš je bila 23., 25. pa kot tretja Slovenka Sara Del Giusto. Kako je na nogometnih zelenicah? Nogometaši Maribora so v 6. krogu prve lige Telemach s 5-1 premagali Kalcer Radomlje, Koper pa je premagal Muro z 2-1. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca do 16 let je na evropskem prvenstvu v Romuniji osvojila srebrno medaljo. V finalu je morala priznati premoč Španiji, ki je bila boljša z 62:47, a za Slovenijo je to prva medalja na evropskih prvenstvih v kategoriji deklet do 16 let in tretja v mlajših starostnih kategorijah to poletje. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Popoldne bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribovitih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja, drugod jugovzhodni veter. Temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem okoli 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, tu in tam bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle ali nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, popoldne se bodo začeli oblaki nabirati v Posočju ter na območju snežnika. Tam bo zapihal jugozahodnik. V sredo se bo še nadaljevalo večinoma sončno vreme, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodnik. Jutra bodo še sveža, čez dan pa bo vsak dan topleje. Izmerjene temperature ob 15. uri so: Ljubljana pretežno jasno 21 stopinj Celzija, Koper 26, Celje, Murska Sobota, Novo mesto in Ilirska Bistrica 22, Kranj, Maribor, Postojna, Hrastnik in Trebnje 20 stopinj, Slovenske Konjice in Velenje 19, Pohorje 18, Babno Polje in Gorenja vas 17, Lisca jasno 15, na Kredarici pa je zmerno oblačno in 3 stopinje Celzija. Na cestah imamo zastoje. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, prav tako pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg 4 km. Predor občasno tudi zapirajo zaradi poostrene kontrole na avstrijski strani. Izvoz Jesenice vzhod, Lipce je iz smeri Ljubljane dovoljen samo za lokalni promet. Zaprt je ovoz Jesenice zahod, Hrušica proti Avstriji. Zastoj je tudi na avtocesti Gaberg-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji. Zastoji pa tudi na cestah Tržič-Ljubelj, občasno predor Ljubelj proti Avstriji zapirajo. Na cestah Lehce-Bled ter na cesti Pesnica-Šentilj proti Avstriji. Imamo pa tudi okvarjeno vozilo. In sicer na počasnem pasu na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jaka Korenjak in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa je 15 in 36 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.